говорить Радіо Свобода. Шоста 6:30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 23 грудня, вівторок. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі ми, зокрема, поговоримо про таке. Конфлікт між президентом України та прем'єркою набирає нових обертів.
Криза у нас сидить на Грушевському, на 7-му поверсі, в кабінеті прем'єр-міністра.
Які перспективи справ про сепаратизм у Криму?
Надо пересмотреть вопрос о статусе Крыма путем отмены Конституции 98-го года, что мы и делаем сейчас в судебном порядке.
Чи можна в Україні подолати гапарництво?
Корупція існує у всьому світі, але такої корупції, як у нас, її немає ніде. Знахіднілої, такої відвертої, безпреддільної.
Про що пише свіжа українська преса?
Нинішня коаліція протримається не більше місяця, бо насправді немає стійкої більшості голосів у парламенті.
І, звичайно ж, останні новини спорту.
Масова відмова російських клубів від участі в Кубкові Першого каналу призвела до закриття популярного футбольного турніру в Ізраїлі.
Про все це та інше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Кабінет міністрів планує внести сьогодні у Верховну Раду проєкт державного бюджету на 2009 рік, повідомив перший віце-прем'єр Олександр Турчинов під час погоджувальної ради лідерів фракцій і комітетів парламенту. За його словами, разом із проєктом бюджету до парламенту буде внесена і антикризова програма уряду. За словами Турчинова, Кабмін пропонує розглянути і ухвалити сьогодні у першому читанні пакет антикризових законопроєктів і направити їх на розгляд у комітет. Сьогодні ж Кабмін готовий представити в парламенті проєкт держбюджету на 2009 рік. А в четвер, 29 грудня, уряд пропонує антикризові законопроєкти і проєкт держбюджету затвердити пакетом. Кабінет міністрів ініціює скасування 14 податків. Про це сказала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на вчорашньому позачерговому засіданні Кабміну. За її словами, така ініціатива передбачена в поданих урядом до Верховної Ради законопроектах. Крім того, прем'єр повідомила, що уряд пропонує замінити всі податки на фонд заробітної плати на єдиний соціальний внесок. Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді законопроекти щодо зміни оподаткування розглянути цього тижня. Голова Національного банку України Володимир Стельмах закликає політиків припинити тиск на НБУ. Стельмах також критикує заяву прем'єра Юлії Тимошенко, в якій вона звинуватила Нацбанк у корупції та зловживаннях на валютному ринку. Він назвав звинувачення прем'єра безвідповідальними, цинічними і неправдивими, і такими, що становлять загрозу для стабілізації курсу гривні. Серед причин таких заяв прем'єра, на думку голови НБУ, прагнення змістити нинішнє керівництво Нацбанку і наживитися на курсових спекуляціях. Минулого тижня Тимошенко звинуватила НБУ в зловживаннях у валютно-курсовій сфері і рефінансуванні. Вона також закликала президента внести до парламенту подання про відставку Стельмаха. Конфедерація роботодавців закликає владу і керівників профспілок об'єднати зусилля у подоланні фінансової та економічної кризи, йдеться у повідомленні прес-служби конфедерації. При цьому організація роботодавців засудила заклики до проведення публічних акцій протесту і закликає впровадити системний план виходу із кризи і запобігання після кризової економічної депресії, зазначається у повідомленні. Раніше Федерація профспілок заявляла про можливі страйки у березні-квітні наступного року, якщо Кабмін не виконає її вимог. Про намір організувати масові акції протесту в разі, якщо Кабмін не подолає фінансово-економічну кризу до квітня, заявляла також партія регіонів. Президент Грузії Михайло Саакашвілі сподівається, що найближчим часом буде підписана угода про стратегічне партнерство зі США. Виступаючи на грузинському телебаченні, Саакашвілі зазначив, що договір має вивести відносини між Вашингтоном і Тбілісі на якісно новий рівень.
І про погоду в Україні. На всій території країни сьогодні мокрий сніг та ожеледиться на дорогах. На заході місцями налипання мокрого снігу, сильний вітер. Температура повітря плюс 2, мінус 3 градуси. На півночі та у центрі ожеледь плюс 2, мінус 3. На сході позначка термометра опуститься від мінус 1 до мінус 6. Тут холодно. На півдні на дорогах місцями ожеледь, температура повітря мінус 1, плюс 4. І сьогодні 23 грудня у Києві мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледь, температура повітря від 0 до плюс 2 градусів. Курс валют від Національного банку України. Американський долар сьогодні за офіційним курсом 7 гривень 87 копійок. Курс євро рівно 11 гривень. 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 78 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президент України має намір дати річну прес-конференцію на тему «Майбутнє створюється сьогодні». Водночас найактуальнішою темою внутрішньополітичного життя України залишається конфлікт між Віктором Ющенком та прем'єркою Юлією Тимошенко, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Секретаріат президента звинуватив прем'єр-міністра Юлію Тимошенко у намаганні перекласти відповідальність за свою економічну неспроможність. Напередодні Юлія Тимошенко звинуватила секретаріат президента у причетності до фінансових оборудок, що призвели до безпрецедентного падіння курсу гривні. Також в ефірі телеканалу «Україна» Юлія Тимошенко звинуватила самого Віктора Ющенка у причетності до цих зловживань та оголосила про те, що віднині вона в опозиції до президента.
Я не дам Ющенка повторити сценарій 98-го року, коли вони всі заробили, там і Банк Україна був похований, і коли зараз знову доводять до дефолту. Я вважаю, що президент країни, який сьогодні працює на те, щоб було чим гірше, тим краще, і заробляє на біді, мусить піти у відставку завтра разом з головою Національного банку.
Президент Віктор Ющенко заявив у відповідь в ефірі телеканалу «Інтер», що прем'єр Юлія Тимошенко буде відповідати за ту політику, яку вона проводила на цій посаді.
Вона об'явила опозицію нації, вона об'явила опозицію державі. Ніхто в країні не формує іншу економічну політику, бюджетну політику, як уряд і прем'єр-міністр. Хто буде відповідати за інфляцію 22%? Зовнішня криза. Криза у нас сидить на Грушевському, на 7-му поверсі, в кабінеті прем'єр-міністра.
На думку політолога Андрія Єрмолаєва, таким чином політики намагаються перекласти відповідальність одне на одного.
Зараз представники влади, і президент, і прем'єр дуже побоюються початку наступного року. Адже зустрічають вони Новий рік в умовах де-факто невиконаного бюджету, втраченого контролю за економічними процесами, зростанням безробіття, ну і всім тим, про що зараз вже говорить кожен. Питання в тому, хто політично відповість за це. І я думаю, що зараз почались превентивні обміни ударами, які я сприймаю як початок відкритої політичної війни за майбутнє.
На думку політологів, криза влади не дає підстав сподіватися на адекватність владних інститутів у теперішніх складних умовах. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
До подій за кордоном делегація Росії при Організації з безпеки і співробітництва в Європі заблокувала мандат місії ОБСЄ у Грузії. Отже, після 16-річної складної роботи на території цієї країни місія закінчує свою діяльність, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ще минулого тижня діючий керівник ОБСЄ, міністр закордонних справ Фінляндії Олександр Стаб, повідомив, що питання перебування місії організації у Грузії може бути не подовжене. Причина – різка критика діяльності представників ОБСЄ у Грузії з боку Росії. Офіційний Кремль, особливо після серпневого російсько-грузинського конфлікту, регулярно висловлював незадоволення тим моніторингом, який місія ОБСЄ проводила на грузинській території. У вересні пан Стаб поінформував ЗМІ про те, що російські вояки не допускають членів місії на територію Абхазії. Трохи пізніше ситуація з недопуском повторилась у Південній Осетії. У результаті з 1 січня наступного року ОБСЄ розпочне процедуру закриття своєї резиденції у Тбілісі. Про це Радіо Свобода повідомив речник організації Мартін Несірський.
Місія працювала у Грузії від 1992 року, але навіть за ці 16 років ми ще не виконали усіх запланованих завдань. Так, зроблено чимало. Ми помітили, як змінюється Грузія, які позитивні зрушення тут відбуваються. Але до щасливого фіналу ще далеко. Ми розуміємо, що припинення роботи спричинила конфліктна резолюція. Але повірте, припинення активної діяльності ОБСЄ аж ніяк не сприяє стабілізації та миру у цьому регіоні.
Посол США в ОБСЄ Джулі Фінлей покладає провину на згортання місії на Кавказі на Російську Федерацію. Як відзначила пані Фінлей на зустрічі з європейськими та американськими журналістами, саме Кремль сподівається після виїзду місії з Тбілісі знову перетворити Кавказ на зону нестабільності. Керівництво Грузії теж з жалем констатує, що припинення моніторингу з боку ОБСЄ може призвести до чергового нагнітання у стосунках між Москвою і Тбілісі. Але увічі грузини не впадають. 16 грудня було підписано рамочний договір про стратегічне партнерство між Грузією і США. За словами президента Михаїла Саакашвілі, з підписанням цього документу Грузія стане сильнішою і зможе подолати складний шлях відновлення територіальної цілісності. Чи угода Грузія-США цьому сприятиме, покаже час і настрій російського керівництва, вважають у ОБСЄ. З Києва для Ранкової Свободи Богдана Костюк.
А тепер поринемо в історію. 102 роки тому, 23 грудня 1906 року, у Києві відбувся музично-вокальний та літературний вечір з нагоди вшанування 25-ї річниці літературної діяльності Бориса Грінченка. Про українського письменника, громадсько-культурного діяча і укладача першого словника української мови багато писала тогочасна преса. Про це і в матеріалі Ірини Перешило.
Статтю про ювіляра опублікувала газета «Рада», яка на початку ХХ століття була єдиним україномовним виданням у підросійській Україні. У статті повідомлялося, що в народній аудиторії Троїцького дому, нині це Київський театр оперети, відбудеться вечір з нагоди 25-річного ювілею творчої діяльності Бориса Грінченка. У програмі вечора, пише автор статті, стоять дуже цікаві номери. Буде прочитано реферат про діяльність добродія Грінченка, а також зачитуватимуть численні привітання, які надіслали ювіляру з різних куточків України. Чи не найбільшою заслугою Грінченка для українства, автор публікації називає упорядкування словника української мови в 4 томах і повідомляє, як відбувалася робота з його підготовки. Слова до цього словника, зазначається у статті, почали збирати ще у першій половині 19 століття українські письменники та етнографи. Вони записували слова з народних уст і вибирали з давніх друкованих творів, віддаючи свої здобутки редакції журналу «Основи», який виходив 1861-62 років. Матеріалу було зібрано чимало, але видання затримувалося з двох причин. Перша – редакторам хотілося, щоб словник був якнайповніший і якнайкраще впорядкований. А друге, усі мріяли про здобуття для словника так званої Костомарівської премії при Петербурзькій академії наук. Лише 1902 року редакцією журналу «Київська старовина» обробку словникового матеріалу було доручено Борису Грінченку, який впродовж двох років упорядкував весь величезний матеріал. І тоді словник було надіслано до Петербурзької академії наук, яка 1905 року визнала цю роботу гідної Костомарівської премії. З виходом словника наше письменство і мова матимуть величезної ваги здобуток. Так завершує автор свою публікацію в газеті «Рада». У чотиритомному словнику української мови, упорядкованим Грінченком, нараховується близько 68 тисяч слів. Як для початку ХХ століття це був найповніший і лексично найдосконаліший український словник. Але сучасний, 11-томний словник української мови подає вже близько 134 тисяч слів. За архівними матеріалами Національної бібліотеки імені Вернадського інформацію підготувала Ірина Перешило. Радіо «Свобода», Київ.
Не лише про історію, а й чим живе світ та Україна, зокрема, сьогодні, пише свіжа преса. Її сторінки гортала Ірина Біла.
Сьогоднішня економічна ситуація багатьом нагадує світову економічну кризу, що вибухнула 1929 року і охопила банківську систему, промисловість і сільське господарство. До 1932 року промислове виробництво у США, наприклад, скоротилося загалом на 46%. Та після 3 років Великої депресії, як нагадує газета «Голос України», до влади в США прийшов один з найяскравіших політиків 20-го століття Франклін Рузвельт, жорсткі дії якого не тільки приборкали кризу, а й об'єднали Америку. Найголовніше, що він зробив, зміцнив довіру співгромадян до влади, зумів згуртувати націю. Чи спроможна на це українська влада? Роздуми в статті «Велика депресія. Уроки Рузвельта для України». Дострокові парламентські вибори відбудуться вже навесні, стверджує в газеті «По-українськи» політолог Дмитро Видрін. Він переконаний, що нинішня коаліція протримається не більше місяця, бо насправді немає сійкої більшості голосів у парламенті. Заголовок матеріалу – Дмитро Видрін. Частина наших українців знайшла нову господиню.
Огляд преси підготувала Ірина Біла. Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку в ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами у Києві 6:45. Сьогодні вівторок, 23 грудня, і далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Конфлікт між президентом України і прем'єром набирає нових обертів.
Криза у нас сидить на Грушевському, на 7-му поверсі, в кабінеті прем'єр-міністра.
Чи можна в Україні подолати хабарництво?
Корупція існує у всьому світі, але такої корупції, як у нас, і немає ніде. Знахіднілої, такої відвертої, безпредільної.
Як Україна може покращити свої позиції у світовій економіці?
Криза – чудовий привід для того, щоб перенести зусилля в економіці з експортних сировинних галузей на ринок товарів народного споживання.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що новини, які підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Голова Національного банку України Володимир Стельмах закликає політиків припинити тиск на НБУ. Стельмах також критикує заяву прем'єра Юлії Тимошенко, в якій вона звинуватила Нацбанк у корупції та зловживаннях на валютному ринку. Він назвав звинувачення прем'єра безвідповідальними, цинічними і неправдивими, і такими, що становлять загрозу для стабілізації курсу гривні. Минулого тижня Тимошенко звинуватила Національний банк у зловживаннях у валютно-курсовій сфері і рефінансуванні. Вона також закликала президента внести до парламенту подання про відставку Стельмаха. Кабінет міністрів пропонує парламенту запровадити податок на нерухомість для будинків площею понад 300 квадратних метрів і квартир, площа яких понад 150 квадратних метрів. Про це сказала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на позачерговому засіданні Кабміну, на якому урядовці розглядали державний бюджет на наступний рік. Тимошенко зазначила, що законопроект про податок на нерухомість для багатих є одним із 17 законопроєктів, які уряд пропонує Верховній Раді ухвалити одночасно з держбюджетом 2009. Передбачається, що податок на нерухомість надходитиме в розпорядження місцевих бюджетів. США мають намір допомогти Україні в розробці національної програми співробітництва з НАТО, повідомляє прес-служба Міністерства оборони. Відповідний намір озвучив керівник американської військової делегації на українсько-американських переговорах Майкл Колтер. Делегації України і США оцінили нинішній стан і визначили пріоритетні напрямки військово-політичного, військового і військово-технічного співробітництва між оборонними відомствами України і США на наступні 3 роки. Європейські експерти розпочали фоноскопічну експертизу оригіналів записів екс-майора Держохорони Миколи Мельниченка щодо обставин убивства журналіста Георгія Конґадзе. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури з посиланням на заступника генпрокурора Миколу Голомшу, який був присутній під час передачі плівок в українському посольстві у США. На думку Голомша, експертиза може тривати кілька місяців. У Єгипті внаслідок катастрофи автобуса загинули 6 іноземних туристів. За даними єгипетського агентства МЕНА, аварія сталася на околиці міста Дахаб на Синайському півострові. Автобус прямував до міста Шарм-ель-Шейх. За повідомленнями, понад 10 туристів із різних країн госпіталізовані з різними з травмами різної важкості. Точної інформації про національність загиблих поки що немає. Представник Пентагону заявив американському агентству Associated Press, що Сполучені Штати підозрюють Росію у продажу Ірану ракетних зенітних комплексів С-300. Чиновник заявив, що коли це правда, то такі дії становлять загрозу військам США в Афганістані і Іраку. Російська державна компанія з експорту зброї підтвердила учора, що поставляє до Ірану зброю оборонного призначення, включаючи ракети «Земля-повітря». Представник Держдепартаменту США Роберт Вуд заявив, що у Вашингтоні очікують від Росії детальнішої інформації.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Якщо Україна перегляне ціну на транзит російського газу, це призведе до нестабільних поставок палива до Європи. Про це йдеться в заяві першого віцепрем'єра Росії Віктора Зубкова, який водночас є головою ради директорів «Газпрому», повідомив Радіо Свобода колишній президент «Укртранснафти» Олександр Тодійчук. Кореспондентка Радіо Свобода Людмила Ванник запитала пана Тодійчука, що може стати наступним кроком Росії у газових відносинах з Україною.
Перш за все, потрібно сказати, що Росія дійсно щороку починає використовувати майже той самий сценарій щодо створення такої атмосфери упередженості до України. З одного боку, тобто Україну весь час виставляють як ненадійного партнера. І, на жаль, Україна допомагає цьому процесу, якщо можна так сказати, тобто не обороняється в цій боротьбі. Окрім того, Росія ще має можливість черговий раз впливати і на внутрішню ситуацію в Україні, показати відсутність влади, дієвої влади, яка здатна розвивати нашу економіку і країну в цілому. Чим може скористатися Росія? Це оштрафувати Україну високими цінами за газ, постаратися знайти розуміння або хоча б мовчазну підтримку з боку Заходу в цих своїх діях.
Сьогодні перший віцепрем'єр України Олександр Турчинов висловив оптимізм з приводу того, що Україні вдасться домовитися з Росією про оптимальну ціну на газ на наступний рік. Він навіть сказав, що Кабмін почуває себе досить впевнено під час переговорів з російською стороною на цю тему. Як ви гадаєте, на чому ґрунтується така впевненість Кабінету міністрів?
Бачите, тут паралельно проходять декілька процесів. Одна сфера – це така політична сфера. Досить часто не тільки між Україною і Росією, а і в цілому світі період важливих економічних переговорів. Включається важка артилерія політична і йдуть з одного боку загрози Росії, що ціна буде доходити до 400 доларів. З іншого боку, наш президент і команда говорять, що це має бути 100 доларів. Сьогодні Кабінет міністрів говорить про те, що ми себе почуваємо впевнено. Це творення такого тла для переговорів, і кожна із сторін по-своєму старається політично вплинути на результати переговорів, які ведуться господарюючими суб'єктами під уважним пильним оком політиків з одного і іншого боку. Я рахую, що ці заяви дещо оптимістичні. Разом з тим, я не кажу, що їх не потрібно було б робити. Потрібно допомагати господарюючим суб'єктам в найкращих умовах проводити ці переговори. Але все-таки тут занадто багато оптимізму, тому що більш за все, що Росія не упустить свій такий шанс задати шкоди іміджу України і покращити свої позиції із альтернативними маршрутами і в економічній важкій для Росії сьогодні ситуації в цілому.
Пане Тодійчук, ось минулого тижня перед тим, як голова правління «Нафтогазу України» Олег Дубина і голова Нацбанку Володимир Стельмах відправилися в Москву на переговори газові з Росією, Віктор Ющенко з ними зустрівся і сказав, що він не знає, що є, власне, пріоритетом – питання ціни на газ чи національної безпеки. А як ви вважаєте, що все ж таки є для України пріоритетом в цьому плані?
Це надзвичайно складне питання для України. З одного боку, зважаючи на рівень технологій, які використовуються сьогодні в Україні, ми маємо застарілі технології, металургії, інших галузях промисловості, що і стало посиленням кризових явищ в нашій економіці. Але з іншого боку, те, чим гордилися багато політиків, низька ціна на газ, вона не зовсім пішла на користь нашій державі. В той час, як високі ціни на газ мотивували в інших державах альтернативні види енергії, заощадливе використання енергії. У нас це була свого боку така наркотична голка, яка дозволяла всім заспокоїтися і так собі планувати, що в залежності від того, якого політика ми оберемо, такою буде ціна на газ. Я думаю, що сьогодні дійсно це питання енергетичної безпеки. Тобто, коли 50% балансу енергетики стоять на газовій ці складові, питання постачання, не постачання газу або підняття ціни на газ на 25-30% стає питанням життя і смерті. експерті. І я думаю, що уряд України, президентська команда і парламент теж мали б менше уваги вже сьогодні приділяти дійсно цій ціні. Вона буде якоюсь перехідною, але за цей час треба максимально зменшити залежність від газової складової в своєму балансі. Але в першу чергу треба навчитися заощадливо, ефективно використовувати інші види енергії, ту, яку ми маємо.
Із екс-президентом Укртранснафти Олександром Тодійчуком спілкувалась кореспондентка Радіо Свобода Людмила Ванник. Поки Україна і Росія сперечаються через постачання газу, у Європейському Союзі занепокоєні через це. Лунають побоювання, що відключення Росією блакитного палива для України можуть відчути і споживачі на Заході, розповідає український журналіст в Німеччині Ярослав Кандиба.
Такі побоювання існують. Не слід забувати, що через територію України прокачується 80% російського газу. Майже третину цього газу отримує Німеччина. Зрозуміло, що за таких умов не залишається непоміченою жодна газова суперечка між Києвом і Газпромом. Голова німецької енергетичної компанії ЕОН Вульф Бернотат, наприклад, не виключає, що українсько-російські газові тертя можуть мати наслідки і для Німеччини. Однак в інтерв'ю газеті «Süddeutsche Zeitung» він запевнив, що Німеччина без газу не залишиться, мовляв, у сховищах достатньо блакитного палива. І його вистачить на кілька тижнів, навіть якщо російський газ тимчасово не надходитиме. Зараз у Німеччині дивляться на українсько-російську газову суперечку як на економічний, а не політичний конфлікт. Україна заборгувала Росії велику суму, криза перешкоджає їй швидко розплатитися. Такі пояснення причин конфлікту можна почути сьогодні від німецьких менеджерів. Останнє загострення суперечки багато хто використовує для того, аби ще раз наголосити на важливості спорудження північноєвропейського газопроводу. По ньому російський газ постачався б Німеччині безпосередньо. Лунають заклики, аби і Брюссель, і Берлін перебували у постійному контакті з урядами в Москві і Києві. Німецький менеджер, член наглядової ради концерну «Газпром» Бургхард Бергман вважає, наприклад, що проблему можна вирішити тільки поетапно. На його думку, Москва і Київ повинні знайти компроміс, який би влаштовував обидві сторони. До речі, Бергман також виступає за відродження ідеї про створення міжнародного газотранспортного консорціуму, який би гарантував підтримання в належному технічному стані газотранспортної системи України, по якій прокачується російський газ на захід.
Ярослав Кандиба про європейський погляд на газові відносини між Києвом та Москвою. Українські посадовці набрали цього року хабарів на понад 91 мільйон гривень. Такими є свіжі дані міліції. Маються на увазі ті випадки отримання мзди, коли корупціонерів вивели на чисту воду. Торік викритих хабарів було втричі менше – 34 мільйони. Чому з кожним роком в незалежній Україні все більше дають на лапу? Про це говорять «Звуки життя» з Олександром Лащенком.
Хабара для вас є недопустимим злом або прикрістю, без якої не обійтися, поцікавилися ми у перехожих.
Якщо потрібна нормальна робота, чи нормальне навчання дають?
Ну да, я вчилася і давала.
Я закінчив навчання в вузі. Мій принцип, що хабарі не давати, бо то насправді не є простіший шлях.
Бо є можливість. Якщо ні, то можливість, хто буде давати?
Да ну во всіх сферах. Суди ті самі бери. Продвіження по службі, там, по роботі.
Нинішнього року викрили 307 злочинів, пов'язаних із приватизацією, використанням і відчуженням земельних ділянок. Це більше на 100 випадків, ніж торік. Серед викритих у хабарництві понад 1500 осіб, інформує про UA. Пальму першості у змаганні хабарників здобули посадовці Партенійської сільради в Криму – 5 мільйонів доларів. Броварської райдержадміністрації на Київщині, Білгород-Дністровської на Одещині – 10 мільйонів, зазначає МВС. Головна причина розквіту корупції в Україні – безкарність, констатує речник Державної служби боротьби з економічною злочинністю Андрій Лис.
Жадібність. Думають, що вони залишаться, скажімо так, незатриманими, що їм це прийде повз руки, чи вони знають, чому беруть. Дурні тому, що тому й беруть. А може нахаб, тому що нахабнюють, напевно, деякі чиновники. Наше завдання викривати ці злочини. Проведений нами аналіз злочинів про хабарництво свідчить, що найбільш враженими є сфера земельних відносин, надання послуг, насамперед заклади освіти, охорони здоров'я, сфера приватизації, відчуження майна, надання його в оренду, а також сфера фінансових послуг, регуляторна та дозвільна система.
Кожен народ заслуговує того рівня хабарництва, який має. Саме про це, якщо перефразувати відомий вислів, говорить заступник голови парламентського комітету комітету боротьби з орхозлочинністю і корупції колишній заступник міністра внутрішніх справ України Микола Джига. До того ж, на його думку, застаріло для такої боротьби і законодавство.
Така психологія людей. Розумієте, що корупція існує у всьому світі, але такої корупції, як у нас, її немає ніде. Знахіднілої, такої відвертої, безпредільної. Мільярди нажили, скажімо, на незаконному поверненні НДС і на інших схемах. Вже понаживали і не можуть зупинитися. Така психологія. Вже коли вони вже наберуться, коли це вже, значить, буде їм достатньо всім. Закон про корупцію застарілий, в нього там багато змін, але він 95-го року. Три законопроекти, які зараз знаходяться, пройшли перше читання, немає можливості зараз їх провести, тому що парламент заполітизований, не можна зараз піде щось.
Одна справа, коли доводиться, наприклад, платити хірургу для порятунку рідної людини. Інша ж річ – мародерство можновладців, яке не зменшується навіть в умовах кризи, зауважує Олександр Морозов, колишній народний депутат від блоку «Наша Україна». На його погляд, хабарником високого рангу стане не переливки тоді, коли з'являться нові лідери в країні. І коли за хабарництво в особливо великих розмірах доведеться провести залишок життя за ґратами.
Як боротися з корупцією? Змінювати модель владну. Поки не знайдуться нові лідери, в яких є довіра у населення, просто то якихось кардинальних змін не буде. Пропозиції Грицятка щодо довічного ув'язнення. В нинішньому стані просто, я думаю, що це може бути і ефективним методом. Страх – це один з головних мотивів, щоб чогось не робити. Я би не був проти цього.
Зараз за хабарництво в особливо великих розмірах карають максимум 12 роками тюрми.
Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 23 грудня, вівторок. Далі у програмі ми поговоримо про таке. Конфлікт між президентом України і прем'єром набирає нових обертів.
Криза у нас сидить на Грушевському, на сьомому поверсі, в кабінеті прем'єр-міністра.
Як Україна може покращити свої позиції у світовій економіці?
Криза – чудовий привід для того, щоб перенести зусилля в економіці з експортних сировинних галузей на ринок товарів народного споживання.
Свіжі новини спорту.
Масова відмова російських клубів від участі в Кубкові першого каналу призвела до закриття популярного футбольного турніру в Ізраїлі.
Про це та більше за кілька хвилин. Наразі ж ведучий інформаційного випуску Олександр Шевчук вже готовий повідати нам новини з України і світу.
Доброго ранку. Кабінет міністрів планує внести сьогодні у Верховну Раду проект державного бюджету на 2009 рік, повідомив перший віце-прем'єр Олександр Турчинов під час погоджувальної ради лідерів фракцій і комітетів парламенту. За його словами, разом із проектом держбюджету до парламенту буде внесена і антикризова програма уряду. За словами Турчинова, Кабмін пропонує розглянути і ухвалити сьогодні в першому читанні пакет антикризових законопроєктів і направити їх на розгляд у комітет. Сьогодні ж Кабмін готовий представити в парламенті проект держбюджету. А в четвер, 25 грудня, уряд пропонує антикризові законопроєкти і проект бюджету на 2009 затверджувати пакетом. Кабінет міністрів ініціює скасування 14 податків. Про це сказала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на вчорашньому позачерговому засіданні Кабміну. За її словами, така ініціатива передбачена в поданих урядом до Верховної Ради законопроектах. Крім того, прем'єр повідомила, що уряд пропонує замінити всі податки на фонд заробітної плати на єдиний соціальний внесок. Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді законопроекти щодо зміни оподаткування розглянути цього тижня. Конфедерація роботодавців закликає владу і керівників профспілок об'єднати зусилля в подоланні фінансової та економічної кризи, йдеться в повідомленні прес-служби Конфедерації. При цьому організація роботодавців засудила заклики до проведення публічних акцій протесту і закликає впровадити системний план дій виходу із кризи і запобігання після кризової економічної депресії, зазначається у повідомленні. Раніше Федерація профспілок заявляла про можливі страйки у березні-квітні наступного року, якщо Кабмін не виконає її вимог. Про намір організувати масові акції протесту у разі, якщо Кабмін не подолає фінансово-економічну кризу до квітня, заявляла також Партія регіонів. У Єгипті внаслідок катастрофи автобуса загинули шестеро іноземних туристів. За даними єгипетського агентства МЕНА, аварія сталася на околиці міста Дахаб на Синайському півострові. Автобус прямував до міста Шарм-аль-Шейха. За повідомленнями, понад 10 туристів із різних країн госпіталізовані з різними
з травмами різної важкості. Представник Пентагону заявив американському агентству Associated Press, що Сполучені Штати підозрюють Росію у продажі Ірану ракетних зенітних комплексів С-300. Чиновник заявив, що коли це правда, то такі дії становлять загрозу військам США в Афганістані і Іраку. Російська державна компанія з експорту зброї підтвердила вчора, що поставляє до Ірану зброю оборонного призначення, включаючи ракети «Земля-повітря».
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президент України має намір дати річну прес-конференцію на тему «Майбутнє створюється сьогодні». Водночас найактуальнішою темою внутрішньополітичного життя України залишається конфлікт між Віктором Ющенком та прем'єркою Юлією Тимошенко, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Секретаріат президента звинуватив прем'єр-міністра Юлію Тимошенко у намаганні перекласти відповідальність за свою економічну неспроможність. Напередодні Юлія Тимошенко звинуватила секретаріат президента у причетності до фінансових оборудок, що призвели до безпрецедентного падіння курсу гривні. Також в ефірі телеканалу «Україна» Юлія Тимошенко звинуватила самого Віктора Ющенка у причетності до цих зловживань та оголосила про те, що віднині вона в опозиції до президента.
Я не дам Ющенка повторити сценарій 98-го року, коли вони всі заробили, там і Банк Україна був похований, і коли зараз знову доводять до дефолту. Я вважаю, що президент країни, який сьогодні працює на те, щоб було чим гірше, тим краще, і заробляє на біді, мусить піти у відставку завтра разом з головою Національного банку.
Президент Віктор Ющенко заявив у відповідь в ефірі телеканалу «Інтер», що прем'єр Юлія Тимошенко буде відповідати за ту політику, яку вона проводила на цій посаді.
Вона об'явила опозицію нації, вона об'явила опозицію державі. Ніхто в Україні не формує іншу економічну політику, бюджетну політику, як уряд і прем'єр-міністр. Хто буде відповідати за інфляцію 22%? Зовнішня криза. Криза у нас сидить на Грушевському, на 7-му поверсі, в кабінеті прем'єр-міністра.
На думку політолога Андрія Єрмалаєва, таким чином політики намагаються перекласти відповідальність одне на одного.
Зараз представники влади, і президент, і прем'єр дуже побоюються початку наступного року. Адже зустрічають вони Новий рік в умовах де-факто невиконаного бюджету, втраченого контролю за економічними процесами, зростанням безробіття, ну і всім тим, про що зараз вже говорить кожен. Питання в тому, хто політично відповість за це. І я думаю, що зараз почались превентивні обміни ударами, які я сприймаю як початок відкритої політичної війни за майбутнє.
На думку політологів, криза влади не дає підстав сподіватися на адекватність владних інститутів у теперішніх складних умовах. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Інфляція в Україні наступного року буде значно меншою, ніж цього. Про це в ефірі Радіо Свобода заявили гості вечірньої «Свободи» – народний депутат від фракції «БЮТ» Володимир Бондаренко та депутат від фракції «НУНС» Олександр Бондар, ведучий програми Роман Скрипін.
Що робитиме коаліція, коли опозиція, ми вже згадували, що переможець над кризою здобуває все, або той, хто хоче перешкодити, тобто він збиває рейтинг переможця. Опозиція виходить через 3 місяці на вулиці.
Якщо вона виходить на вулицю, вона буде зметена разом з усіма і з усіма. Тому що основні потоки безробіття сформовані з заводами, підприємствами олігархів із цієї ж опозиції. Тобто заводи Ахметова, підприємства Донецьких груп, вони ж перші звільнили тисячі людей.
Це буде найсуттєвіша помилка опозиції, якщо вона виведе людей на вулиці, тому що ці люди невідомо до кого будуть пред'являти претензії, куди підуть своїми протестами.
Цифри, які повинні ми, ну як мінімум, знати, мова йде про це, перш за все, прогноз по валовому національному продукту. Він прогнозується 0,4% росту. Є прогноз по інфляції, про яку говорили, 9,5%. А мова йде про прогнозовану на наступний рік, а вона дійсно буде набагато меншою, бо реально ціни, ті, які пропонують продавці, вони будуть понижувати, бо продати товар буде важко. І сьогодні вже ціна квартири в Києві впала на 35%. Там метал упав удвічі і так далі. Тому інфляція дійсно буде меншою. Ну, прогнозується 9,5%.
Переможець кризи, він дійсно здобуває всі електоральні очки напередодні президентських виборів. Чи це не найкращий стимул для подолання кризи? Чи це добрий інструментарій для того, щоб боротися зі своїми опонентами, як ви вважаєте?
Я, наприклад, вважаю, що взагалі такого, як одноосібного переможця, чи того, хто знайде вихід з цієї кризи, очевидно, немає. Тому що всі три гілки повинні під час кризи чітко працювати. Сьогодні ми не бачимо цієї чіткості. Тому можуть, навпаки, всі втратити, а не хтось знайти. Тому що без такого співробітництва на етапі кризи ми все глибше і глибше поринаємо деякі проблеми, які давно можна було розв'язати.
Подолати кризу окремо кожен не зможе. Він може тільки під неї попасти і пропасти разом з цією кризою. Подолати ми можемо тільки разом. Якщо не зрозуміють люди, що треба забути про вибори, про боротьбу, про варіанти, хто буде президент, хто ні, всі згадають про економіку, у нас буде дуже важка ситуація.
Гостями вечірньої свободи були народний депутат від фракції БЮТ Володимир Бондаренко та депутат від фракції НУНС Олександр Бондар. Вів програму Роман Скрипін. Україна посіла 145-те місце у світі за легкістю ведення бізнесу, 73-те місце за його конкурентноспроможністю. Такі дані оприлюднив Світовий банк. Втім, глобальна фінансова криза дає Києву шанс покращити свої позиції у світовій економіці, вважають автори нового антикризового законопроекту. Для цього владі достатньо зробити лише кілька кроків на зустріч виробникам. З розробниками нового закону спілкувався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Законопроєкт щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості розробляли депутат Верховної Ради Наталя Королевська, а також міжнародні фінансові експерти та вітчизняні товаровиробники. Цей проект передбачає спрощення реєстрації новостворених підприємств, надання їм податкових пільг та спрощення дозвільних процедур, які би покращили їх роботу. Так, для відкриття готелю в Україні потрібно зібрати понад 600 підписів. І тут вже не поможуть жодні кредити, навіть якщо використовувати їх для надання хабарів. Саме так висловився аналітик Міжнародної фінансової корпорації Сергій Осовалюк, який брав участь у розробці законопроекту. На його думку, лише державне регулювання економічного сектору допоможе вийти Україні з кризи. На думку розробників цього нового закону, криза у світі рано чи пізно закінчиться. І якою вийде Україна з цієї кризи, залежить саме від нас. І в нашої держави є всі шанси зміцнити свої позиції і стати одним з лідерів світової економіки. Наталя Королевська висловила думку, що криза – чудовий привід для того, щоб перенести зусилля в економіці з експортних сировинних галузей на ринок товарів народного споживання, переорієнтуватися з виробництва на експорт на виробництво для внутрішніх потреб. Зокрема, в умовах кризи імпорт автомобілів і продуктів харчування неприпустима для України розкіш. Коли ми подолаємо ці кризові явища, вихід із кризи буде набагато легшим, вважають учасники розробки цього законопроекту. Найдивовижнішою пропозицією була ідея введення в законодавство принципу мовчазної згоди. Тобто підприємець, який розпочинає свій бізнес, не чекає дозволів від того чи іншого чиновника. А якщо чиновник не заперечує проти початку цього бізнесу, це означає, що можна його розпочинати і дозволи не потрібні. Ця новація тільки починає використовуватись на Заході, в Україні це на межі фантастики. Але якщо цей підхід буде реалізований, розпочати бізнес в нашій державі буде в 100 разів легше.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Купила собі мішок цукру, пару кілограмів рису, гречки, щоб якось прожити наступний рік.
Керівництво треба міняти. Країни. Ну що кажуть, риба гниє з голови. У нас вся гниль пішла зверху.
Це «Свобода сьогодні».
So that every American from Wall Street to Main Street can have the chance to prosper once more.
Voilà à quoi a servi la commission de monsieur Barroso. Et pas autre chose, et pas autre chose.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
До подій у світі спорту. Традиційний міжнародний турнір з футболу на Кубок Першого каналу наступного року не відбудеться. Організатори представницьких і доволі популярних змагань за участю провідних команд з пострадянського простору, що 3 роки поспіль проходили в січні в Ізраїлі, відмовилися від проведення турніру, розповідає спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз.
У січні нового року в Ізраїлі очікували потужний десант з 4 кращих клубів України та 4 російських грандів. Але масова відмова від участі в турнірі росіян призвела до закриття футбольного кубка першого телеканалу. Власне, заміну московським «Спартаку» і «Динамо» ще вдалося знайти в особі куйбишевських «Крильєв Советов» та узбецького «Буняткора». Натомість остаточна відмова пітерського «Зеніта» від вояжу в Ізраїль, головно через скасування організаторами преміальних виплат учасникам, поставило під сумнів доцільність проведення нинішнього кубка. Єврокубка. І хоча позиція українських клубів залишалася незмінною, ізраїльський турнір 2009 року вирішено не проводити. Нагадаю, що першим переможцем Кубка Першого каналу 3 роки тому був донецький Шахтар. В другому розіграші на ізраїльських полях тріумфували московські армійці. Ну а в минулому році почесний трофей і 2 мільйони доларів призових дісталися футболістам київського Динамо. Організатори популярного турніру плекають надії, що в січні 2010 року Кубок Першого телеканалу все ж таки відбудеться. До того ж, у запланованому цьогоріч форматі. Тим часом баскетбольний клуб «Київ» став бронзовим призером дебютного розіграшу промо-кубка ВТБ. Упродовж 3 днів за чемпіонський титул у Москві змагалися 3 найсильніші клуби Росії, обидва гранди українського баскетболу, а також кращі команди з Литви, Латвії та Польщі. Поступившись напередодні у півфіналі, майбутньому переможцеві змагань московському ЦСКА, кияни в матчі за 3-тє місце повною мірою поквиталися на земляках армійців зі столичного «Динамо». У понеділок підсумкова перевага киян вимірювалася 13 пунктами – 86-73. Найрезультативнішим у зустрічі став грузинський легіонер «Вовків» Марко Маркоїшвілі, який самотужки здобув майже 1/3 командних очок. А ось у матчі за 5-те місце маріупольський «Азовмаш» поступився каунаському «Жальгірісу». Додам, що, на думку організаторів, нинішній турнір повинен стати передумовою до створення єдиної ліги за участю найкращих клубів Східної Європи. Цікаво, що один з наступних етапів цих змагань планується провести в столиці України. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода, ексклюзивні матеріали, найсвіжіші та найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем у світі та в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Зайдіть на сайт і переконайтеся.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні 23 грудня, вівторок. Далі у програмі ми поговоримо про таке. Які перспективи справ про сепаратизм у Криму?
Надо пересмотреть вопрос о статусе Крыма путем отмены Конституции 98 года, что мы и делаем сейчас в судебном порядке.
Найбільший за всю історію Закарпаття скарб презентували в Ужгороді археологи.
Цій знахідці 3300 років, тобто вона датується 1300 роком до нашої ери.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Згідно з офіційною версією, цього ж дня Берію розстріляли. Але є інша, не менш офіційна версія.
Про все це та більше відразу після випуску новин, які підготував Олександр Шевчук. Прошу, Олександр.
Доброго ранку. Голова Національного банку України Володимир Стельмах закликає політиків припинити тиск на НБУ. Стельмах також критикує заяву прем'єра Юлії Тимошенко, в якій та звинуватила Нацбанк у корупції і зловживаннях на валютному ринку. Стельмах назвав звинувачення прем'єра безвідповідальними, цинічними і неправдивими, і такими, що становлять загрозу для стабілізації курсу гривні. Серед причин таких заяв прем'єра, на думку голови НБУ, прагнення змістити нинішнє керівництво Нацбанку і наживатися на курсових спекуляціях. Минулого тижня Тимошенко звинуватила НБУ в зловживаннях у валютно-курсовій сфері і рефінансуванні. Вона також закликала президента внести до парламенту подання про відставку Стельмаха. США мають намір допомогти Україні в розробці національної програми співробітництва з НАТО, повідомляє прес-служба Міністерства оборони. Відповідний намір озвучив керівник американської військової делегації на українсько-американських переговорах Майкл Колтер. Делегація України і США оцінили нинішній стан і визначили пріоритетні напрямки військово-політичного, військового і військово-технічного співробітництва між оборонними відомствами України і США на наступні 3 роки. НАТО має намір розробити річну національну програму допомоги Україні з проведення реформ, необхідних для вступу до Альянсу. Європейські експерти розпочали фоноскопічну експертизу оригіналів записів екс-майора Держохорони Миколи Мельниченка щодо обставин убивства журналіста Георгія Гонгадзе. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури з посиланням на заступника генпрокурора Миколу Голомшу, який був присутній під час передачі плівок в українському посольстві у США. На думку Голомши, експертиза може тривати кілька місяців. У Єгипті внаслідок катастрофи автобуса загинули 6 іноземних туристів. За даними єгипетського агентства, аварія сталася на околиці міста Дахаб на Синайському півострові. Автобус прямував до міста Шарм-ель-Шейх. За повідомленнями, понад 10 туристів із різних країн госпіталізовані з травмами різної важкості. Точної інформації про національність загиблих поки що немає. Президенти Росії та Білорусі Дмитро Медведєв та Олександр Лукашенко домовилися у Москві про принципи постачання російського газу до Білорусі та його оплати в наступному році. Нову ціну на газ для Мінська не повідомляють. Крім газу, лідери обох держав обговорили питання економічної та військової співпраці. Під час зустрічі зі своїм російським колегою Лукашенко закликав Росію допомогти його країні подолати економічну кризу. За його словами, Москва сама зацікавлена в цьому.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Криму проти координатора Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Валерія Подьячого все ж таки порушать кримінальну справу. У Криму місцевий суд відмовився скасувати постанову СБУ щодо порушення справи через заклики до сепаратизму. Це вперше в автономії розслідування за статтею про засігання на територіальну цілісність України, яке має шанс незабаром потрапити до суду. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Чи відомо, чому суд не задовольнив позов підозрюваного у сепаратизмі, який хотів скасувати постанову СБУ?
Київський місцевий суд Сімферополя відхилив позов Валерія Подячого, визнавши законність порушення Службою безпеки України проти нього кримінальної справи за статтею 110 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за посягання на територіальну цілісність держави ув'язненням до 5 років. Справу було порушено після січневої прес-конференції активістів Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія», на якій вони поширили прес-реліз із закликами до відторгнення від України Криму і Севастополя. Валерій Подячий стверджував на суді, що він не був на цій прес-конференції, а цей підготовлений ним прес-реліз не є документом. Суддя Наталя Шильнова визнала такі аргументи несерйозними і залишила постанову слідчого Кримського главку Служби безпеки України в силі. Подячий пообіцяв оскаржити це рішення в апеляційному суді.
Зараз на якій стадії розслідування?
За цією справою проходить 6 активістів Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія», але кримінальне обвинувачення висунуті лише двом – Валерію Подячому та Семену Клюєву із Євпаторії. Але, за даними джерел в Службі безпеки, розслідування перебуває в завершальній стадії. З дня на день обвинувачувані зможуть ознайомитися з матеріалами справи і її одразу передадуть до суду. Експерти прогнозують, що покарання буде несуворим. Правда, сам Подячий нещодавно розпочав ще одну кампанію про скасування Конституції РК, яка визнає територіальну приналежність автономії до України. Ось що сказав Валерій Подячий.
Надо пересмотреть вопрос о статусе Крыма путем отмены Конституции 98-го года, что мы и делаем сейчас в судебном порядке.
Отже, це був координатор Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Валерій Подячий, який програв суд проти СБУ, а тепер чекає суду проти нього.
Дякуємо. Це був кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула. Він розповів про першу в автономії справу щодо сепаратизму, яка має шанси потрапити до суду. До іншого регіону України, до Закарпаття. Найбільший за всю історію цього регіону скарб презентували днями в Ужгороді археологи. 113 предметів з бронзи, яким понад 3 тисячі років. Знайшли їх селяни під Ужгородом на городі під час копання картоплі. Чим цінний віднайдений скарб і якою буде його подальша доля, знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатті Надія Петрів.
Копали картоплю, а викопали скарб. Що таке може бути в житті, а не лише в казках, родина з села Геївців, що в Ужгородському районі Закарпаття, навіть і не думала. Коли лопата раптово стукнула об метал, вирішили, що там, швидше за все, поіржавілі старі залізні предмети. Але розкопане перевершило всі сподівання, розповідає Тетяна, яка теж викопувала картоплю.
У нас вся родина вийшла на поле, копали. І копаючи картоплю, брат наткнувся на щось желізне. Ми спочатку думали, що це камінь. Копнули глибше, там виявився залізний єдиний предмет. І там була бляшанка незрозумілої форми. Ми довго роздивлялися, поки не вирішили, що треба віднести комусь на, щоб хтось глянув, хто розбирається в тому.
Завідуючий відділом археології Закарпатського краєзнавчого музею Йосип Коболь розповів, Закарпаття – найбагатший в Україні регіон на знахідки бронзового віку. Навіть на території Європи немає жодної держави, щоб на один квадратний кілометр було виявлено таку кількість скарбів, як у Закарпатській області. Знайдений зараз скарб дуже багатий і є справжнім подарунком для культури, історії та науки області. Серед 113 бронзових предметів – прикраси та елементи зброї, а також фрагмент посуду, у якому скарб був закопаний у землю.
Цій знахідці 3300 років, тобто вона датується 1300 роком до нашої ери. На Закарпатті відомо понад 200 скарбів доби бронзи.
Науковці тільки зараз презентували громадськості Закарпаття свою знахідку. Кажуть, показали тоді, коли дослідили. Розказують, усі бронзові речі мають культовий характер. В одній із втулок наконечника спису знайшли невелику пластину. Такі випадки були зафіксовані лише двічі у Європі. Це приклад ритуалу, пов'язаного із замовлянням проти хвороби. У кожному з предметів таким чином виявляється духовність людей того часу, стверджує археолог.
Я вам показую браслети, які одинаково зігнуті у формі букви Є. Тут є третій. Для чого згинати браслет, якщо він не так поміщається в посуді? Так? А от виявляється у всьому світі, коли дарували комусь божествам якісь дарунки, чи під час церемоніальних якихось там похоронів і так далі, предмети, зброю чи будь-які ці руйнували, ламали або гнули.
Знахідки зберігатимуть у Закарпатському краєзнавчому музеї, який і так на сьогодні може похвалитися найбільшою в Україні колекцією бронзових скарбів. Селяни ж отримають всього кілька тисяч гривень. Ціна самої знахідки, зі слів Йосипа Кобаля, щонайменше у 5 разів більша. Надія Петрю, Радіо Свобода, Ужгород.
Сьогодні 23 грудня. В Єгипті святкують День перемоги. Цього дня 1873 року заснували товариство імені Тараса Шевченка, а 86 років тому цього ж дня вийшов у світ перший випуск новин BBC. Про цей день в історії розповідає Віктор Недоступ.
23 грудня 1947 року американські вчені Уільям Шоклі, Уолтер Браттен та Джон Бардін з компанії Bell Laboratories створили транзистор – напівпровідниковий підсилюючий пристрій. Наступного року вони оголосили про своє відкриття, за яке в 1956 році були удостоєні Нобелівської премії з фізики. 1953 в ході спеціального засідання Верховного суду СРСР виносять смертний вирок міністру внутрішніх справ СРСР, керівнику атомної програми маршалу Лаврентію Павловичу Берії. Його звинуватили в змові з метою одноосібного захоплення влади. Згідно з офіційною версією, цього ж дня Берію розстріляли. Але є інша, не менш, так би мовити, офіційна версія. Берію розстріляв генерал Батицький одразу після арешту на засіданні президії ЦК КПРС ще 26 червня того ж таки 1953-го. А в 1986-му, після 9 днів і 4 хвилин безперервного польоту, експериментальний літак Voyager приземлився на авіабазі Едвардс у Каліфорнії, завершивши перший у світі безпосадковий і бездозаправний обліт земної кулі. Пілотований Діком Рутаном та Джином Єгером, Voyager був сконструйований і виготовлений Бертом Рутаном в рамках власної ініціативи, без державної підтримки і за мінімальної спонсорської підтримки. Корпус літака з розмахом крил 33 метри майже цілком складався з пластикових і паперових шарів, скріплених епоксидною гумою, що дало можливість зробити його дуже легким. На момент старту 14 грудня вага пального на його борту втричі перевищувала вагу самого літака. Коли ж Voyager приземлявся після подолання більше ніж 40 тисяч кілометрів навколо Землі, запас пального склав лише близько 25 літрів. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
У Національній філармонії України відсвяткували 70-річчя українського композитора Геннадія Ляшенка. На ювілейному концерті побувала музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
Поколінню митців-шістдесятників минає вже 70 років. Серед його відомих представників – український композитор Геннадій Ляшенко. Музика цього покоління, а серед них Мирослав Скорик, Валентин Сільвестров, Леся Дичко, Євген Станкович, вирізняється якимось особливим драматичним звучанням, що сягає і трагічних висот. Чому їх музика наповнена драматичними і печальними образами? Чому панує в ній молитовне слово? Ці питання виникали під час концерту Геннадія Ляшенка, який відзначив своє 70-річчя. Кореспондент Радіо Свобода звернулася до одного з його колег, композитора Михайла Чембержі, з питанням, що найбільше, на його думку, вражає в музиці Ляшенка.
Ви знаєте, я вам скажу так, сучасний трагізм. Він дуже щирий, дуже дивиться серце.
Автор багатьох творів, що принесли йому визнання як одного з провідних сучасних українських композиторів, Геннадій Ляшенко не обійдений увагою. Він є лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка, а також премії імені Миколи Лисенка і Бориса Лятошинського, кавалером ордена за заслуги, має звання народного артиста України і професор. Ось що сказав про композитора Євген Станкович.
Це видатна постать нашій сучасній музиці. І сьогоднішній вечір показує, що він пошуку нових засобів виразності, які зв'язані з новим емоціональним світом, для повернення до сакральних глибин людини.
У концерті прозвучав щойно написаний твір Геннадія Ляшенка «Монументальна симфонія для хору з оркестром». В її основі три молитви – канонічна «Отче наш», молитва з поеми Шевченка «Марія» та поезія Дмитра Павличка за назвою «Молитва». Про що ваша молитва? Автор симфонії відповів кореспонденту.
Вона начебто загальна людська за тих окрадених сліпих невольників, але і звучить тут національний підтекст. Тобто то за нас з вами молитва, за нашого пророка національного Тараса Григоровича Шевченка. Бо, власне, завдяки йому склалися відчуття нації.
І на цьому все. Ви слухали «Ранкову свободу». Новини готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхаков і ведуча програми Ярина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою, вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.